Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu pravoslavnoj duhovnoj muzici, u kojoj ćemo ove subote slušati pojanje monaha iz manastira Kovilj pod vođstvom Jeroteja Petrovića, do nedavno jeromonaha, sabrata manastira Kovilj i dirigenta hora, a od 29. maja 2021. godine vikarnog episkopa Topličkog i pomoćnog episkopa patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Hor manastira Kovilj nastao je početkom 90. godina prošlog veka i u početku su ga sačinjavali isključivo monasi i iskušenici. Vremenom su se priključili i drugi ljubitelji drevnog istočnog crkvenog pojanja, dok danas hor ima 20 članova i čine ga monasi, iskušenici i laici. Ovaj vokalni sastav pripada jednom od najbrojnijih muških manastira u okviru Srpske pravoslavne crkve. Iako mu je primarni zadatak svakodnevno učešće u bogosluženjima, hor je i koncertno vrlo aktivan i poznat. Više puta je nastupao i na poznatim muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu. Pomenimo i nastup u prepunoj dvorani Carnegie Hall u Njujorku 7. marta 2015. godine, kada je priređena njujorška premijera dela srpske kompozitorke Aleksandre Vrebalov Izvan nule 1914-1918, posvećenog stogodišnjici Velikog rata. Posle tog koncerta, muzički kritičar New York Timesa je nastup hora manastira Kovilj opisao kao zadivljujuće iskustvo. A godine 2007. ovaj sastav je snimio i kompakt disk pod nazivom Psalmi, sa željom da kroz prevod psaltira na savremeni srpski jezik, koji je priredio blaženopočivši vladika Atanasije Jeftić, i kroz drevne crkvene melodije približi psalme današnjim ljudima. A kako ističe Jerotej Petrović, kao što likovi svetitelja na pravoslavnim ikonama teže da pokažu svete ljude, preobražene Božjom blagodaću i oslobođene od ljudskih strasti i nedostataka, tako i istočno pojanje teži da oslika preobraženi govor i pesmu tih istih svetih ljudi. Iz tog razloga na Svetoj gori Atonskoj monasi ovo pojanje nazivaju anđelskim ili sveštenim. Istočno pojanje i do danas je sačuvalo ovu težnju kroz svoje viševekovno muzičko predanje zasnovano na jednoglasju i sistemu 8 crkvenih glasova. Sa kompakt diska Psalmi večeras ćemo emitovati 144., 56., 95. i 150. psalam, a pored hora manastira Kovilj i Jeroteja Petrovića u snimanju su učestvovali i pojci iz srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović i Nikola Pop Mihajlov.
Oh.
Slušali ste 144., 56., 95. i 150. psalam sa kompakt diska Psalmi, koji su 2007. godine snimili hor manastira Kovilj i Jerotej Petrović, danas vikarni episkop Toplički i pomoćni episkop Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija. U snimanju ovog diska učestvovali su i pojci iz Srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović i Nikola Pop Mihajlov. Poštovani slušaoci, završena je ovonedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju je za vas pripremila Ana Ćirica.